Ny pistily ho an'ny romanina. Romanina toko voalohany. I Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy mialoha tamin'ny alalan'ny mpaminany tao amin'ny soratra masina. Izany dia ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahymasina tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay mba hahatonga fangatoavana, dia ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa remanerana izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompoin'ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, koa rehefa mivavaka aho dia tsy tapaka mangataka mba hisy fotoana hahafahako mankany aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hahamafy orina anareo. Izany dia ny mba hiarahako mifampirisika aminareo amin'ny finoana iraisantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no nikasa ankaty aminareo mba hananako izay vokatra ty aminareo koa, toy ny any amin'ny jentilisa sasany, saingy azony tsampona aho hatramin'izao. Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa ny hendro sy ny adala trosa aho. Noho izany dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho, fa tsy menatra ny filazantsara aho, satria herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha nefa amin'ny Jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe:
ny marina amin'ny finoana no velona.
Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Fa izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny, satria nasehon'Andriamanitra taminy izany. Fa ny fombany tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy, dia miseho hatramin'naharina izao tontolo izao, ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony, hany ka tsy manankalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza azy araka izay mendrika ho an'Andriamanitra, sady tsy mba nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary ny hamaizina ny fony donto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga adala, ary ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosoloany sary maneho ny olombelona mety loha sy ny vorona mba amin'ny biby manatongotra efatra ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana mba hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Nosoloiny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao, izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ho amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lehilahy, namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra izy ireo, ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ary araka ny niheverany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika, ka hanaovany izay zavatra tsy fanao. Feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fitiavan-karena ary ny lolompo izy, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otripo, mpanendrikendrika, mpifosafosa, mpankahala an'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpidokatena, mpamorontsain-dratsy, tsy manoraisirena, tsy manam-pahalalana, mpivady mpanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra hoe: izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao izany kosa.